Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la O inimă cu minte. Probabil unul dintre cele mai importante aspecte care ne influențează și de care depinde fericirea și împlinirea noastră sunt relațiile. Relațiile, într-adevăr, sunt cele care ne pot determina să fim fericiți sau nefericiți, pentru că foarte mult, noi suntem, de fapt, ființe sociale, foarte mult depindem de relațiile în care suntem și foarte mult depinde de felul în care noi ne manifestăm în relație. Așadar, acesta este subiectul emisiunii de astăzi. Care sunt rolurile pe care le jucăm în relațiile pe care le avem sau pe care le întreținem? Pentru că, de ce nu, trebuie să fim conștienți, cu unele persoane suntem într-un anumit fel, cu alte suntem în alt fel. Așadar, hai să vedem despre ce este vorba, dar mai întâi hai să vedem despre cine este vorba, pentru că avem și astăzi un invitat special, Loredana Latiș. Bine ai revenit la Inimă cu Minte!
Bine te-am regăsit și bună ziua și o zi superbă de altfel, pentru că merităm și putem.
Cu siguranță este o zi superbă și asta începe din inima noastră și din mintea noastră, nu-i așa? Până la urma urmei, dacă vorbim despre subiectul relațiilor, cred că acest tandem între minte și inimă trebuie să joace un rol foarte important. Dar hai să intrăm puțin în ce facem cu relațiile și cum le vedem. Până la urma urmei, tu, Loredana, te întâlnești cu foarte mulți oameni care vor să-și repare relațiile, vor să aibă niște concluzii cu privire la relațiile lor, dar ce alte probleme mai întâlnești în oamenii care îți cer ajutorul, ce mai caută legat relații?
În general, oamenii au provocări în relații. Pentru că, în general, oamenii au provocări cu propria relație. Și atunci, automat, dacă eu joc cu mine niște jocuri, joc cu mine niște roluri, inevitabil voi juca și cu celălalt din jurul meu. Și apar frustrările.
Adică vorbești despre o relație cu mine însă în prima dată.
Absolut, absolut. Da. De la relația cu mine însă pornesc, practic, relațiile cu ceilalți. Dacă eu cu mine, de exemplu, mă critic, sunt șanse foarte mari ca cu ceilalți să procedez la fel sau, din contră, să mă pun în situații în care ei să mă critique. Adică intrăm în acel triunghi al Bermudelor, îl numesc eu, de fapt, este triunghiul dramei din analiză tranzacțională de victimă, salvator și persecutor, în care, înainte să joc eu cu exteriorul, am învățat să-l joc cu mine. Mm-hmm. Bineînțeles că l-am învățat în familia în care am crescut, pentru că acolo am învățat regulile de bază.
Așa, deja mi-ai răspuns la următoarea întrebare. Cum învățăm să jucăm aceste roluri? Practic, noi învățăm să jucăm aceste roluri în familie,
da,
nu-i așa?
Da.
Cum le învățăm? De ce le învățăm acolo și cum le învățăm efectiv? Ai amintit trei roluri, da? Trei roluri, cea de victimă, cea de persecutor și cea de
salvator. Da.
Hai să le luăm pe rând și să înțelegem care dintre ele este bun, care nu este bun, dacă este vreunul bun, da?
Bună întrebare!
Și cum putem să ieșim din triunghiul Bermudelor, așa cum ai spus tu, da?
Da.
Bun, hai să le luăm pe rând. Cum ajungem să jucăm aceste roluri încă începând din familie când suntem copii?
Păi aceste roluri se joacă în cel puțin câte două persoane, așa încât în momentul în care noi ne naștem și creștem într-o familie, deja în acea familie se joacă niște roluri, adică mama și cu tata și cu bunica și cu profesorul și cu vecinii, toată această aglomerație de oameni joacă niște roluri, adică unii pot să îi ajute mai mult pe ceilalți și sunt mai mult salvatori, cu unii, cu ceilalți pot să fie mai mult victime și pot să devină chiar și persecutați la un moment dat sau chiar persecutori la un moment dat, astfel încât, copil fiind, eu am învățat că asta se numește relaționare, asta se numește socializare, asta se numește iubire, de multe ori așa învățăm, că dacă îl salvăm pe celălalt și împlinim noi nevoile, înseamnă că îl iubim.
Adică ce înseamnă să-l salvăm? Adică, hai să le luăm pe rând,
da,
că o să ajungem
exact.
Și până la...
Exact. Hai să începem cu victima, pentru că, în general, victima este cea care inițiază toate aceste jocuri.
Este rolul principal.
Este rolul principal. Și să ne înțelegem din start, nu suntem sfinți, suntem aici oameni și fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, sau poate chiar în fiecare zi, jucăm de 100 de ori fiecare rol în parte,
ce
până
interesant.
Să ne trezim. Hai să explic un pic ce înseamnă victima. Când ești în rolul de victimă, practic, te victimizezi, te vezi pe tine foarte mic și chiar folosești cuvinte de genul nu am încredere în mine, nu sunt suficient de bun, eu sunt timid, asta nu-mi iese. Adică chiar folosești cuvinte așa de genul acesta. Așa sunt eu. Dar în sensul de văicăreală, așa, în sensul de sunt mic, sunt pricăjit, ajută-mă.
Apropo de chestia asta, fac o paranteză, am citit o glumă zilele acestea. Un elefant se întâlnește cu un șoricel în junglă, da? Și șoricelul se miră cu privire la elefant de ce mare este și elefantul spune, da, eu mănânc bine, dorm bine la prânz și am o viață echilibrată. Șoricelul zice, da, dar ești exagerat de mare. Da, pentru că așa sunt eu și mama este mare și așa mai departe. Dar tu ești, de ce ești așa de mic, întreabă, da? Și șoricelul spune, păi, eu am o viață foarte agitată, nici mama mea nu este prea mare și am fost și bolnav când am fost mic. Da? Adică există lucruri de care ne plângem, da, din trecutul nostru.
Da.
Și...
ba, chiar le folosim acele lucruri din trecut pentru a ne da o justificare asupra insuccesului nostru sau eșecului nostru de astăzi. Păi normal că n-am cum să reușesc pentru că eu am fost săracă, că eu nu am facultate, că eu nu am soț, că eu nu am cățel, că eu nu am avut cândva sau am fost abuzat sau uite, părinții mei nu mi-au dat, nu mi-au făcut sau mi-au dat prea mult. Adică indiferent cum folosesc trecutul de fapt pentru a mă victimiza astăzi. Și atunci aceasta, când ești victimă, arunci și așa momeli. Să vezi ce se prinde. Depinde ce cauți. Că sunt, uneori suntem victime când căutăm pe cineva să ne persecute, pentru că avem încă dependența de suferință și atunci căutăm pe cineva care să ne spună, hai mai termină cu văicăreala, hai că m-am săturat, ia treci, muncește și lasă-mă în pace. Sau din contră, putem să căutăm oameni care să ne salveze, să ne facă treburile, noi să ne dăm bolnavi. Victimele, dacă faci mult acest rol, știi cum e? Joci un rol până devii rolul.
Exact.
Și te văicărești toată viața? Absolut. Adică suntem, în general, îmbrățișăm un rol mai mult decât pe celelalte roluri și este posibil ca, de fapt, dacă te tot văicărești și te tot prefaci și te tot plângi și te tot plângi, ca într-un final, într-adevăr, să te și îmbolnăvești fizic în corpul tău. E adevărat că, în general, victimele, când se îmbolnăvesc, se îmbolnăvesc de toate bolile, dar mor de bătrânețe. Într-un final.
Dar nu cumva le convine această stare? Pentru că le împlinește rolul,
da. Da?
De a fi mereu salvați, de a fi... Și o altă întrebare legată aici. Nu cumva victima are nevoie și de salvator și de persecutor în același timp?
Ba da. Ba da, funcționează și pe calibrul acesta. Desigur că când ești victimă, ai beneficii. Primul beneficiu și cel mai mare este că cumva câștigi atenția celuilalt. Mai ales dacă tu în copilărie ai avut cumva o interdicție de a exista, spusă cumva, nu pe cuvinte, de către părinții tăi, ci de genul m-am sacrificat pentru tine, tu ești mic, n-ai ce să vorbești, ia uite câte chestii fac eu pentru tine și ceva de genul ăsta, ca și cum ești o povară pentru mine și mai bine nu te nășteai, atunci este posibil de fapt ca prin această victimizare să fie o cale de supraviețuire. Când ești în acest unghi, ești în modulul de supraviețuire. Să fie o cale de supraviețuire și de a-ți valida că tu de fapt existi.
Hai să facem aici o paranteză. Ai spus de modulul de supraviețuire.
Da.
Care este celălalt modul?
Modulul de fericire, modulul de a trăi.
De evoluție, de dezvoltare.
De evoluție, de dezvoltare, de tot ce înseamnă partea cealaltă mai spre spiritualitate un pic. Față de modulul de supraviețuire, să am ce să pun pe masă, nu mă interesează cum obțin, ci pur și simplu să am și eventual să acumulez, să acumulez, să acumulez de toate, inclusiv relații, inclusiv bunuri, inclusiv amintiri, așa cu o calicie și o lăcomie din aceea pe care nici nu mi-o pot explica de multe ori, că spun pentru ce Dumnezeule îmi trebuie atâta? Că două mâini am și două picioare până la urmă.
Și cel care joacă rolul victimei este unul care întotdeauna are nevoie, care întotdeauna cere, nu?
E flămând. Este un vampir energetic.
Nu dă niciodată nimic.
Nu. Nu, pentru că nici nu are ce să dea. El dă doar veicăreală, el dă doar energie negativă, el dă practic doar acel pesimism în continuu și este foarte greu să trăiești cu o persoană care și-a îmbrăcat haina de victimă și mai vrea să o dea jos pentru că are beneficii, cum spuneam. Desigur, ca să trăiești cu această persoană, tu poți fi doar salvator sau doar persecutor.
Interesant.
Că altfel nu poți să stai cu ea.
Și de ce ar avea nevoie o victimă de un persecutor?
Simplu. Dacă tu în copilărie ai învățat să suferi și știi să gestionezi suferința, este o emoție atât de cunoscută ție încât o cauți toată viața, fără să-ți dai seama. Și atunci începi să te pui în contexte în care să suferi. Să minți și să te lași mințit. Să te lași manipulat și să manipulezi. Victima manipulează, ca și să zic așa, parte bună a victimei este că are o inteligență emoțională deosebită. Știe exact pe ce butoane să apese în sufletul celorlalți pentru a obține ori o salvare, ori un pumn sau un picior, ori o persecutare. Astfel încât dacă victima în acel moment ar conștientiza și ar spune, stai un pic, eu de fapt ce am nevoie cu adevărat acum? Mi-e lene și nu vreau să fac eu treaba mea, mi-e frică, nu am încredere în mine și într-adevăr nu vreau să-mi fac eu treaba și caut un salvator sau din contră, am nevoie de suferință și nu știu de unde să o iau și m-am dus la Popescu care e abuzator de obicei, că doar fiecare dintre noi știe ce și cum sunt ceilalți, ia să văd eu de fapt că am această inteligență emoțională și pot să ies din acest triunghi și să intru într-un rol considerat sănătos, acela de adult întreg emoțional, în care nevoile mele sunt ale mele, nevoile tale sunt ale tale, noi relaționăm și comunicăm la nivel interuman fără să fim într-unul din celelalte trei roluri.
Adică nu mai jucăm un rol, suntem noi înșine, da? Ne-am întâlnit cu noi înșine. Exact. Acum, întrebare, persecutorul, da? Pentru că vorbim de persecutor, este chiar așa o persoană rea? Este,
nu neapărat. Da? Nu neapărat.
Hai să vorbim puțin despre persecutor. Persecutor? Cine sunt oamenii aceștia care joacă rolul de persecutor?
Și eu pot să joc rolul de persecutor. Când, de exemplu, critic pe cineva, dar îl critic într-o formă cumva abuzivă. Nu mă leg de ceea ce a greșit el la nivel de comportament, ci mă leg de el ca om. Adică în loc să-i spun, ai făcut o prostie, din punctul meu de vedere o prostie, îi spun, ești un prost. Atunci eu devin persecutor, devin un abuzator, fac pune-mi un etichete. Atentat sigur și îl judec pe celălalt. A, păi dar eu în locul tău nu făceam așa. Vai, dar nu te duce capul, dar nu faci, dar nu dregi. Atunci ești persecutor când îi judeci pe ceilalți, îi etichetezi și îi pui așa niște cutiuțe ca și cum ar fi niște bine adaptați și ei sunt acolo undeva jos și tu ești undeva deșteptul deștepților. Și bineînțeles că sunt mai multe grade de persecuție. Sunt gradele, să zic, cumva mai fine sau chiar subtile, de genul ironii, porecle, chestii care cumva sunt și acceptate de societate, dar sunt chestii duse spre comportamente extraordinar de dăunătoare, abuzuri sexuale sau abuzuri fizice, plus sau, Doamne ferește, crimă. Adică e o gamă foarte largă legată de persecutor și de aceea e important ca fiecare să-și descopere această latură, pentru că există în fiecare, astfel încât să scoată beneficiile, că există și aici beneficii. Dacă la victimă era inteligența emoțională foarte dezvoltată, aici este o capacitate de a analiza, de a compara, de a evalua foarte bună. Atunci când ești persecutor, dacă vrei să ieși din acest rol și să intri într-un rol de adult, întreg emoțional, sănătos și cu toate țiglele pe casă, cum se mai spune în popor, atunci este nevoie să începi să faci o analiză. Ok, ce mă deranjează la celălalt? Ce comportament am avut eu? Îl ajută cu adevărat pe celălalt sau de fapt îl bagă și mai mult în bucata lui acolo de unde nu mai poate să iasă? Astfel încât eu pot să ies din rolul de persecutor, să-mi dau seama ce există, acea nevoie, de unde vine, cum vine, cu ce pot să o înlocuiesc, de a face cumva rău sau de a-l pune pe celălalt într-o atitudine de ne-ok față de mine. Și atunci învăț să iubesc, pentru că toate lucrurile acestea se învață, învăț să fiu etic, învăț să fiu asertiv, să-mi dau seama că am o influență asupra celuilalt, să-mi controlez acele ieșiri și atunci devin automat un adult întreg emoțional.
Cu siguranță că cei care sunt persecutori nu conștientizează acest lucru. El fiind persecutor își împlinește anumite nevoi?
Da. Da, în primul rând, aceeași nevoie de a exista, numai că ei au învățat sau atunci când sunt persecutor, îmi accesez acea nevoie de a-mi dovedi că exist pe lumea asta în ochii tăi sau în ochii celui pe care îl persecut, punându-mă mai presus de el. Adică dezavantajul este că voi trăi o viață sau acea perioadă cu foarte multă furie și cu foarte multă supărare de genul acesta, la nivel de energie foarte puternică, pentru că mă enervez ușor, mă ambalez ușor și mă și hrănesc din treaba aceasta. În timp ce o victimă, de exemplu, se hrănește din tristețe și suferință, un persecutor se hrănește din furie. Și sunt, într-adevăr, oamenii nu-și dau seama că sunt persecutori sau că sunt victime, decât dacă, într-adevăr, sunt dispuși să lucreze cu ei, sunt dispuși să-și ia toate relațiile din viața lor, l-a analizat să descoperă, ok, care sunt comportamentele mele în relația cu mama, dar în relația cu copilul meu, dar în relația cu soțul sau soția, dar în relația cu prietenii, dar în relația cu, cu soră și cu... Care sunt, de fapt, comportamentele mele? Comportamentele nu te mint niciodată. Că tu le găsești explicații, asta e partea a doua. Dar dacă tu ai țipat, este foarte clar că acolo s-a întâmplat ceva. Ce anume s-a întâmplat? E foarte ușor să intri în rolul de persecutor. Păi m-a enervat. Cum poate să zică, cum poate să facă? Asta este, de fapt, o fugă de asumarea propriei responsabilități, a propriilor emoții și a propriului traseu interior, de la minte la suflet și invers. În timp ce, dacă vrei să-ți asumi lucrul acesta, a venit momentul să spui, ok, stai puțin să mă dau un pas înapoi să descoper de fapt ce mi se întâmplă. Ce e cu această reacție a mea? Poate nici nu are legătură cu prezentul, poate are legătură cu o traumă din copilărie. Cine știe? Este de explorat.
Am discutat despre traume într-o emisiune anterioară și mă bucur că am făcut-o. Dar acum înțeleg mai bine de ce se întâmplă ca într-adevăr victima să aibă nevoie de persecutor, pentru că ea în felul acesta își trăiește durerea, tristețea și se hrănește cu ea. Ajutând, în ghilimele ajutând-o, să trăiască în continuare în același rol de victimă.
Exact.
Și persecutorul de asemenea are nevoie de victimă pentru că, să înțeleg, de fapt, are o persoană care îi place să rămână în rolul respectiv.
Absolut, așa.
Ce facem într-un cuplu în care unul este victimă, celălalt este persecutor?
Păi e momentul ei să facă ceva, că noi din exterior nu putem face nimic, orice am dorit noi.
Ce
nu
se
putem.
Întâmplă cu ei?
Acolo este o simbioză.
E bine? Adică fiecare are nevoie de celălalt la prima vedere.
La prima vedere îi spune că e bine, dar în realitate nu este bine, pentru că consumul energetic este extraordinar de mare și acolo sunt foarte multe conflicte și atâta vreme cât există relație de sclav-stăpân, evident că lucrurile vor funcționa. Acea relație funcționează doar cu pumnul masă și dacă faci ca mine e bine, dacă nu faci ca mine, sub nicio formă. Ești în filmul, dacă ești cu mine, ești cu mine, dacă ești împotriva mea, s-a terminat. Deci dacă ai altă părere, ești împotriva mea și începe războiul. De aceea lucrurile acestea sunt foarte dureroase, pentru că consumul energetic este foarte mare și, în general, unul dintre ei este foarte bolnav. Și e posibil să facă chiar pe rând. Inițial să fie victima bolnavă, după care să descopere că până la urmă tot a rămas persecutată și bolnavă fiind. Celălalt persecutor, de la atâta furie și atâta consum energetic focusat de fiecare dată pe ce a greșit celălalt, să se îmbolnăvească el și victima atunci să-i preia rolul.
De persecutor.
Exact. Și uite, așa se schimbă și cred că... Fiecare are în povestea familiei lui, acum dacă vorbim, un asemenea cuplu, care și-au schimbat rolurile.
Mm-hmm.
Și într-un final, tot acolo rămân. Calitatea vieții
este
tot slabă. În general, nu au ce-și doresc, nu sunt fericiți, nu sunt împliniți, sunt plini de ură și de ranchiună pe restul lumii, dar în realitate, de fapt, ei se urăsc pe ei. Mm-hmm. Nu-și dau seama.
Hai să trecem la salvator, care este un rol probabil la prima vedere foarte benefic, foarte bun. Haideți să vedem ce se ascunde în spatele salvatorului.
Da, ai spune la prima vedere pe cum salvatorul e foarte bun. Cum adică? Face un lucru extraordinar, salvează oamenii, ajută, le rezolvă toate problemele. La prima vedere, într-adevăr, zici, wow, ce om bun, dar în realitate nu este așa. Pentru că, de fapt, un salvator creează dependență în jurul lui. Nu lasă, de exemplu, o mamă care joacă rolul de salvator sau o soție, că eram la relația de cuplu, care joacă rolul de salvator față de soțul său, atunci, practic, soțul se va transforma într-un fel de copil neajutorat.
Întotdeauna va avea nevoie de un salvator.
Întotdeauna adică va avea nevoie de o altă salvatoare. Dacă pleacă soția, va veni o altă salvatoare. Probabil că mecanismul acesta l-a învățat din familie, unde mama era salvatoarea sau tatăl era salvatorul, iar el duce mai departe. Practic, un salvator îi împiedică pe ceilalți să se dezvolte. Să-și dezvolte capacitatea de a-și rezolva propriile probleme. Și atunci...
Eu sunt întotdeauna aici, te ajut, eu sunt acolo.
Exact, dar de ce fac treaba asta când sunt salvator? Pentru că am o motivație.
Ce îl motivează?
Aceeași poveste. Eu exist atâta timp cât te ajut pe tine. Cât tu îmi ridici acel piedestal și spui despre mine, uite, m-a ajutat Popescu, eu zic, a, exist, am nevoie de acea validare, de acea recunoaștere, confirmare din exterior că, uite, sunt bun. Pentru că un salvator despre el crede că nu este suficient de bun, că nu merită să trăiască și el, dacă nu ajută cu orice preț, se simte foarte vinovat. Dar vinovat până acolo încât începe să contrabalanceze cu mari servicii pentru a scăpa de acea vinovăție, fără să-și dea seama că de fapt este o rană în interiorul său, că acolo sunt niște mecanisme care de fapt nu funcționează și este departe de a fi un adult întreg emoțional atâta timp cât procedează în continuare. Totuși, cum să ajuți fără să fii salvator? Pentru că suntem oameni.
Exact, era întrebarea foarte importantă următoare. Da.
Cred că chinezii spuneau, dacă vrei să ajuți pe cineva, nu îi da pește, învață-l să pescuiască.
Exact.
Bănuiesc că este al lor citatul, parcă așa mi-aduc aminte, dar oricum nu contează, ideea este că vrei să ajuți pe cineva, învață-l cum să treacă de o problemă. Dă-i acea încredere în el că o rezolvă el, nu că o rezolvi tu că ești bun și mare și deștept. Dă-i încredere că el poate să rezolve. Pune-l în situația în care tu îl sprijini, îl ghidezi dacă este cazul, îi oferi, ești acolo ca o plasă de siguranță, dar dă-i lui șansa să acționeze, să aibă propriile satisfacții, să-i crească încrederea în el. Și atunci ajuți. Fă voluntariat. Interesant. De exemplu, prin voluntariat poți să ajungi din postura de adult, nu ajungi din postura de salvator.
Salvatorul îți conferă așa un statut mesianic,
da, în ghilimele.
În care te face un om foarte apreciat, foarte aplaudat, da? Lumea se îngrămădește în jurul tău și îți place lucrul acesta. Practic, tu, împlinindu-le nevoile altora, îți împlinești propria ta nevoie de a te simți bine, nu?
Da, de a exista.
Este o nevoie egoistă până urmă.
Desigur. Și prețul pe care îl plătești este imens. Se numește viața ta. De ce? Pentru că, în general, salvatorul nu are viața lui. El știe foarte bine ce este în viața celorlalți, ce nevoi au ceilalți, ce dorințe au ceilalți. Dacă îl întrebi pe el, ce-ți place ție? A, dar ție ce-ți place? Au capacitatea nedezvoltată de a se cunoaște pe sine și ei, practic, rămân cumva captivi celorlalți toată viața. De aceea, în general, un om care joacă rolul de salvator de-a lungul vieții pe o perioadă mai lungă de timp, ajunge să se îmbolnăvească brusc și să pice, în general de cancer, atac cerebral, infarct, pentru că el atât de depărtat este de propria lui ființă.
Se neglijează.
Absolut. Mă doare capul, nu are nimic, pentru că salvatorul din triunghiul Bermudelor este cel care, de fapt, e singurul care muncește. Este cel care muncește până la epuizare pentru a îndeplini nevoile celorlalți, neglijându-se, astfel încât la un moment dat pică brusc. Sau, în momentul în care pică și descoperă că victima pe care el a ajutat-o poate 30 de ani, îi spune într-o dată, hai, lasă că tu ești puternic și te descurci. Apare o frustrare maximă. Pentru că aici, dacă la victimă tristețea era, să zic așa, efectul principal la nivel de calitatea vieții, la persecutor furia, în schimb la salvator este frustrarea. Trăiește în foarte multă frustrare, că zice, cum, Dumnezeule, că eu te-am ajutat și tu nu-mi dai nimica, nu-mi faci, nu mă ajuți, că am investit.
Are nevoie să fie recunoscut, dar are nevoie de recunoștință.
Da, are nevoie de recunoștință, dar recunoștința aia de genul, el e cel mai bun, el mi-a făcut, el m-a salvat. Nu recunoștința de genul, el m-a ajutat să învăț ceva.
Interesant, este în Biblie un episod extraordinar în care e vorba de judecata viitoare. Iisus vorbește despre cei care au făcut ceva în viață și ei sunt aceia care spun, Doamne, când am făcut noi? Că nu știm. Practic, oamenii care sunt într-adevăr împliniți și fericiți nu contorizează lucrurile acestea. Da. Nu se pun ei înșiși pe un piedestal sau nu vor să-i pună alții pe un piedestal. Pur și simplu fac ceva din felul lor de a fi, așa cum ai spus tu, de a face voluntaria ta, fără să aștepți ceva în schimb, fără recunoștință și așa mai departe.
Și fără piedestal.
Și fără piedestal.
Exact.
Așadar, a ieșit din triunghiul acesta dramatic al Bermudelor, cum ai spus tu, este a înțelege statutul nostru de adult.
Da.
Adult în relație, a fi echilibrat și a fi conștient de propriile noastre nevoi și de a le afirma.
Exact.
Da.
Și de a ni le împlini, să nu mai așteptăm ca celălalt să ne împlinească.
Exact.
Fie că sunt pe parte pozitivă, fie că sunt pe parte negativă, să ne asumăm propriile nevoi.
Și uite așa am ajuns la final și din nou avem aceste două plicuri cu, bineînțeles, ce alegem? Creierul sau inima, da? Mintea sau inima. Avem două citate aici. Loredana, te rog să alegi unul dintre aceste plicuri.
Perfect. Mi-aduc aminte că la emisiunea anterioară am ales creierul, acum aleg inima.
Mă gândeam că așa o să faci.
Să vedem aici ce citat găsesc, pentru că celălalt mi-amintesc că a fost genial. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare, nu cu ce este în inimă. Apostolul Pavel. Wow! Wow! De fapt și de drept, din punctul meu de vedere, ceea ce lăsăm noi în urma noastră este ceea ce avem noi în inima noastră. Restul sunt povești.
Practic nu trebuie să căutăm ca alții să ne laude, da? Să fim apreciați, să ne împlinească nevoile, ci pur și simplu dacă e ceva de lăudat, este ceea ce sunt eu cu adevărat.
Absolut. Și nici nu e nevoie să mă laud cumva.
Este, da.
E nevoie doar să-mi dau voie să mă exprim, pentru că oamenii vor observa cum și eu observ la ei bucata lor de geniu, la fel o vor observa și ei dacă îmi voi da voie să o exprim așa cum este.
Oamenii care își exprimă nevoile, oamenii care vorbesc despre ei înșiși fără să aștepte nimic în schimb, pot să vorbească și despre calitățile lor?
Desigur.
Fără să se laude?
Fără să se laude. Ce înseamnă laudă? Laudă înseamnă să-mi asum ceva ce nu am cu adevărat. Aia înseamnă laudă. În schimb, dacă eu spun despre un lucru pe care chiar l-am făcut sau despre o calitate pe care eu chiar consider că o am, asta înseamnă că mi-asum propriile mele merite. Și atunci este o diferență între a mă lăuda și a mă asumea propriile mele merite. Astfel încât oamenii practic să-și dea voie să fie cine sunt în prezența mea, fără să-și pună măști. Altfel vor avea tendința să-și pună măști de protecție, desigur. Desigur. Și probabil și eu voi avea aceeași tendință. Și e păcat să trăim o viață cu măști când putem trăi o viață în iubire și pur și simplu în autenticitate.
Exact asta spune și Apostolul Pavel. Da. Mulțumesc, Loredana, că ai fost cu noi și ne-ai deslușit despre acest triunghi al dramei, da, dramatic. Haideți să ieșim din triunghi și să fim adulți. Mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Pentru ca să ieșiți din triunghiul dramatic, nu uita că cel mai puțin umblat drum din viața ta, cel mai lung drum din viața ta, este de la inimă la minte sau de la minte la inimă. Așadar, urmează-ți inima cu minte. La revedere!